je téma najprv. A hneď prvé, čo ma napadlo pri tej téme najprv, je hľadajte najprv kráľovstvo Božie. Ale je ešte niečo prv ako to najprv. V Biblii, v Novej zmluve. A Nová zmluva sa začína inou témou ako kráľovstvo Božie. Možno vás to prekvapí alebo neprekvapí, ale nová téma sa začína ešte jednou témou, ktorá sa volá pokánie. Prvá kázeň, ktorá je zaznamenaná od Jana Krstiteľa, je, že čiňte pokánie, lebo sa približilo kráľovstvo nebeské. Toto boli prvé slova, ktoré máme zaznamenané, že on kázal a celý Izrael išiel na púšť, aby počúval to slovo, že čiňte pokánie. Dokonca je napísané a v Evanjeliu podľa Matúša je o tom aj zmienka, že aj farizei a saduceji prišli, aby sa dali pokrstiť. A tu im Ján Krstiteľ hovorí, že 3. kapitola od 7. verša. Keď však videli, že mnohí z farizejov a sadukajov prichádzajú na krst, povedal im, vretenšie pleme, kto vám ukázal, ako uniknúť nasledujúcemu hnevu? Vydávajte teda ovocie hodné pokánia. A nemyslite si, že môžete povedať, veď máme otca Abrahama, lebo hovorím vám, že Boh z týchto kameňov môže zbudiť deti Abrahamovi. Ale sekera je už priložená na koreň stromu. Každý strom teda, ktorý nerodí dobre ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, ktorý prichádza po mne, je mocnejší a ja nie som hoden mu niesť sandále. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V jeho ruke je vejačka, vyčisti si humno a svoju pšenicu zhromaždí do obilnice, ale plevy spáli v neuhasiteľnom hnevi. To boli slova Jana Krstiteľa, ktorý bol označený ako ten, ktorý robil cestu Pánovi. A keď si to tak vezmete v mojom živote a v tvojom živote, že všetko sa zdôrazňuje, že príjmi Ježiša, príjmi Ježiša, príjmi Ježiša, prijal si Ježiša. Ale nová zmluva nezačína tým, či ty príjmeš Ježiša. Nová zmluva začína tým, že či ty niečo predtým ešte urobíš, ako príjmeš Ježiša. Ešte niečo predtým, ako si prijal Pána Ježiša, si mal urobiť a keď to neurobil si, tak je riziko, že si neprijal pravého Ježiša. Pretože Biblia je zmienka o tom, že existuje iný Ježiš, iné evanjelium a iný duch. A asi najväčšie zlyhanie, ktoré sa ti môže v živote stať, je zlyhanie, keď sa raz postavíš pred súdnu stolicu a zistíš, že si neveril správne. Zistíš, že si vyberal časti Biblie, ktoré boli príjemné a povzbudzujúce, ale tie časti, ktoré ťa konfrontovali, si prešiel. Niektorí hovoria, že to je mileniálna verzia Biblie, zamerať sa na zasľúbenia a ignorovať varovania. A pre mňa je to taká výzva, že ako zostať verný, ako hovoril Pavol, že ja som vám kázal celú radu Božiu, alebo celé Božie slovo som vám odovzdal, slovo o milosti, aj slovo o pokání, slovo o súde, aj slovo o odmene. A celé Božie slovo nezhrňa len to, že sú pozitíva, ale sú aj výstrahy. Ak niečo budeš robiť inak, tak ťa čaká niečo iné. A tu Ján im hovoril, že kto vám ukázal cestu, ako uniknúť budúcemu hnevu. A keď by ste si vypočuli prvé kázanie Pána Ježiša, alebo prvé slova Pána Ježiša, on hovoril to isté. Pokánie čiňte, lebo sa približilo kráľovstvo nebeské. To znamená, že bez pokánia nemôžem vojsť do kráľovstva. Bez pokánia nemôžem stretnúť Ježiša, pravého Ježiša. Pretože v dnešnej dobe, žiaľ, cez mnohé kázne sa káže iný Ježiš. Ježiš, ktorý je so všetkým OK. Ježiš, ktorý je tvoj kamoš. Ježiš, ktorý absolútne nič ho netrápi, on miluje všetkých a všetko a to, čo robíš, schvaľuje, pretože ťa miluje. Vieš, on ťa miluje, takže všetko, čo robíš, je OK. Ale nie je to úplne tak. Ježiš nie je OK so všetkým, čo sa deje v cirkvi, Ježiš nie je OK, čo sa deje vo svete. Ježiš sa nezmenil, za 2000 rokov je ten istý a keď ho stretol Ján Krstiteľ, v zjavení Jana sa píše, že padol a bol v bázni pred tým, koho stretol, ale to bol ten, ktorý mu bol najbližší. A veľmi ma to tak, keď som na začiatku tohto roka počúval kázne a už mám takých pár učiteľov, ktorých ja počúvam, pretože niektorých už som vyradil zo svojho playlistu, pretože nekážu celé Božie slovo, kážu len nejaké aspekty, ale opomínajú tie ďalšie a ja viem, že ja potrebujem poznať všetko. Pretože Biblia bola napísaná preto, aby nás povzbudila, aj napravila, aj vychovala. Nie je to len o povzbudení a častokrát sa máme radi povzbudzujúce kázne a ja ich tiež rád hovorím, počúvam, ale niekedy je potrebné, aby sme porástli, aby sme boli aj usmernení, napomenutí alebo konfrontovaní. Rovnako aj ja to potrebujem vo svojom živote, aby som bol konfrontovaný, aby som bol, by bolo nastavené zrkadlo, že nie som taký super, ako si myslím. A táto téma, hoci teraz vyzerá ťažko, je ústredná téma, keď som tak skúmal, že o čom to práve pokánie je, pretože vieme, že pokánie je zmena mysle. Ale tá zmena mysle nie je len o tom, že ty si začneš mysliť ináč o Ježišovi, ale to je taká zmena mysle, že zmení celú tvoju osobnosť a spôsob, ako žiješ. Úplne sa zmeníš a si nový človek. A neviem, či ste stretli znovuzrodeného človeka. Sú ľudia, s ktorými som sa modlil modlitbu pokánia a nezmenili sa. Sú takí istí. A ja neverím, že sú spasení. Žiaľ, neverím to. Pretože Biblia hovorí, že máme ukazovať ovocie pokánia. My máme produkovať, pokánie v tebe produkuje zmenu. Produkuje ovocie, produkuje niečo, čo je skutočné. A keď sa človek modlí modlitbu spasenia a verím v moc tej modlitby, keď je myslená zo srdca, tak je nové stvorenie. Ale keď sa človek modlí modlitbu spasenia, a len tá modlitba nie je zo srdca, nie je spasený. A ja vás tak chcem povzbudiť, aby sme, tak ako vraví Božie slovo, že máme skúmať samých seba, či stojíme vo viere, či stojíme dobre. Ja skúmam, pretože viem, že jeden deň prídem a budem zúčtovateľný niekomu, kto bude skúmať a súdiť môj život, moje úmysly, moje myšlienky aj moje konanie. A ten istý súd čaká mňa aj teba. A kedysi to slovo súd ma strašne, som sa bál posledného súdu, bál som sa aj toho slova pokánia. Ale keď som zistil, že Biblia hovorí, že pokánie je dar a Boh dáva len dobré dary, prečo by som pohrdol dobrým darom, ktorý mi Boh dáva? Pokánie je taký dar, že keď v cirkvi videli, že pohania činia pokánie, tak oslavovali Boha za to, že aj pohania činia pokánie, aby boli spasení. Pokánie je taký dar, že anjeli ho nemajú. Lucifer zrešil, tretina anjelov asi padla s ním a oni nemohli činiť pokánie z toho, čo urobili. Oni už nemôžu činiť pokánie, ale my stále môžeme činiť pokánie. A to slovo pokánie znamená zmena mysle, ktorá vo svojich dôsledkoch ťa vedie k tomu, že sa odvrátiš od hriechu a otočíš sa k Bohu. A jedno zo slov, ktoré tu boli dneska prorocky povedané, je, že máme sa vrátiť viac do vzťahu s Otcom. Myslím, že Máťa to povedala, že viac do vzťahu s Bohom, viac do vzťahu s Ježišom, že ísť hlbšie do toho vzťahu. A jedna taká pasáž z Biblie, ktorá mi naháňala najväčší strach, keď mám byť úprimný, a to je Evanjelium Matúš, 7. kapitola, kde je napísané: po ovoci varujte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám vo včom ruchu, ale vo vnútri sú draví vlci. Po ovoci poznáte ich. Či oberajú strnia hrozno, alebo zbodľačia figy, tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, ale planý strom rodí zlé ovocie. Nemôže dobrý strom donášať zlé ovocie, ani planý strom donášať dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Tak teda po ovoci poznáte ich. Nie každý, kto mi hovorí Páne, Páne, vôjde do kráľovstva nebeského, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca nebeského. Mnohí mi povedia v onen deň: Páne, Páne, či sme neprorokovali v tvojom mene, či sme nevyhaňali démonov v tvojom mene, či sme nerobili mnohé divy v tvojom mene. Vtedy im vyhlásim: nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia nepravosti. Keď túto pásaž z Biblie si čítate, tak niektorí hovoria, že to je len pre prorokov, že tam Pán Ježiš hovorí o falošných prorokoch. Ale prvá časť je o tom, že skutočne hovorí o falošných prorokoch, ale potom hovorí niečo, čo rozširuje tú prvú časť a hovorí, že nie každý prorok, ale hovorí nie každý človek, ktorý mi hovorí Páne, Páne, vôjde do kráľovstva nebeského, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca nebeského. Mnohí mi povedia v onen deň: Páne, Páne, či sme neprorokovali, nevyhaňali démonov, či sme nerobili mnohé divy v tvojom mene. A vtedy im vyhlásim: nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia nepravosti. A je to, Pán Ježiš nikdy nepreháňa. To je jedna vec, ktorú u ňoho máte istú. Že on to, čo hovorí, myslí veľmi vážne. A toto, čo popisuje, hovorí, že na poslednom súde to bude tak, že mnohí prídu k nemu. A nie je tu napísané, že málo alebo niektorí, ale je napísané, že mnohí. Že veľmi veľa ľudí príde k nemu a povedia mu: Páne, Páne, zdôrazňujú to vyznanie, že ty si môj Pán. A povedia mu, že tu som, že príjmi ma, On im povie, že choď preč. Je to adresované každému, kto číta Božie slovo, aby si skúmal, že a tie verše predtým sú o ovoci. Že aké ovocie? Po ovoci poznáš strom. Poznáš to po ovoci. Strom nepoznáš podľa toho, aké má listy. Strom poznáš podľa toho, aké ovocie prináša. To isté povedal Ján Krstiteľ. Prinášajte ovoci hodné pokánia. A tak som dlho nad tým rozmýšľal, že čo teda, že som prijal teba, Pane Ježišu, do svojho života, že som činil pokánie, prijal som ťa za svojho pána, že ako je to teraz so mnou, že ja som spasený, som, môžem sa spoľahnúť na tú istotu spasenia, alebo ako to je. A verš, alebo kľúčom, keď sa mi otvorili oči, bol ten posledný verš, že vtedy im vyhlásim, nikdy som vás nepoznal, odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti. Častokrát sa zdôrazňuje, či poznáš Ježiša. Ale pre mňa je dôležitá otázka, či Ježiš pozná teba. Pretože ty môžeš poznať Ježiša tým, že Ježiš je neviditeľný, môžeš si vytvoriť obraz Ježiša, akého chceš. Môže byť tvoj Ježiš úplne v pohode so všetkým. Ježiš, ktorý ťa z ničoho neusmerňuje, ktorý ťa nenapráva. Ježiš, ktorý je proste milý, dobrý, milostivý, plný milosti a to je všetko, čo on voči tebe má, je milosť. Alebo môže byť tvoj Ježiš ten Ježiš, o ktorom je napísané v Biblii, že síce miluje hriešníka, ale keď tej žene cudzoložnici ju pristihli pri hriechu, on jej nepovedal, že je to OK. Je to OK. On jej povedal, že ja ťa nesúdim, ale nehrieš viac. Keď uzdravil, neviem teraz koho, je napísané, že povedal mu, že choď a nehreš viac, aby sa ti nestalo niečo horšie. Pán Ježiš bol jednoznačný s tým, že jasne pomenoval, toto je hriech, nerob to. Toto je hriech, nerob to. Ak to budeš robiť, môže sa ti stať horšie, z čoho som ťa ja vyslobodil. Čiže Pán Ježiš a hriech, Pán Ježiš má jasný postoj na hriech. Nikdy sa nezmenil, Božie slovo je jasné v tom, ukazuje nám, čo je OK, čo nie je OK. A akokoľvek to dnešná, aj dokonca cirkev moderná, najmä západná, prekrúca, a považuje za OK veci, ktoré Biblia čierno-bielo označuje, že toto OK nie je. Boh sa nikdy neskloní a nikdy neohne pred tým, čo sa učí, ale pred tým, čo povedal tu o svojom slove. A preto je pre mňa a pre teba výzva, aby sme neboli zvedení, ako hovorí Matúš 24, lebo v posledných dňoch nastanú ťažké časy a je napísané, že povstanú mnohí z vodcovia a budú zvádzať. A dokonca, keď si čítate Matúš 24, tam Pán Ježiš hovorí svojim učeníkom, že bude zvod taký silný, že sa bude snažiť ten zvod aj cez divy a zázraky zviesť aj vyvolených. Posledné časy nebudú proste o tom, kde bude moc, ale kde bude pravda. Pretože môže byť niekto zvedený a môže robiť divy a zázraky. Dokonca Pán Ježiš tu jasne hovorí, že budú vyháňať démonov. Reálne budú vyháňať démonov, budú prorokovať a budú robiť mnohé divy v mojom mene, nie v mene iného Boha. V Ježišovom mene sa môžu diať tieto veci, a napriek tomu, tí ľudia, ktorých robia, nie sú spasení. Pretože tvoje spasenie, môj vzťah s Bohom, tvoj vzťah s Bohom nepotvrdzujú divy, zázraky a to, či sa prejavuje Božia moc. Pretože je napísané, že Božie dary a povolania sú neodvolateľné. Ale jedna vec, ktorá je najdôležitejšia v tom všetkom, je, že či poznáš a či si poznaný. Nikdy som vás nepoznal. A to slovo poznať je to isté slovo, ako Adam poznal Evu. Presne to isté slovo, že ma intimne niekoho do hĺbky srdca poznáš. Si pred niekým intimita znamená, že vidíš do druhého, že si úplne otvorená kniha, každá oblasť tvojho života je otvorená a všetko v tvojom živote je podriadené pánstvu Ježiša Krista. A ak to ešte nie je, chceš, aby bolo podriadené. Chceš, aby to bolo podriadené. A v tomto ten kľúč bol pre mňa, že nikdy. Že ty si nikdy nemal intimný vzťah so mnou, nikdy si ho nemal. Mal si možno, že vieru vo mňa, ale mňa si nepoznal. A je to možné? Je možné toto, čo teraz hovorím, je možné robiť toto všetko v mene Ježiš a nepoznať intimne Ježiša? Biblia nám hovorí, že je to možné a dokonca nám dáva aj konkrétny prípad. A to bol Judáš. Judáš je napísané, že on vyšiel spolu s 12. To bol jeden z 12, jeden, z ktorého si Ježiš vybral. Jeden z 70, ktorí ho opustili. Ježiš si vybral 12, ktorí boli s ním. To boli jeho učeníci, ktorí videli, ktorí dokonca robili to, čo robil i on. Čiže Judáš išiel a on tiež robil, vyhaňal démonov, robil divy a zázraky, uzdravoval, on bol rovnaký ako všetci ostatní. On to isté mal. A napriek tomu si myslíte, že Judáš skončil v nebi? Nie. Jasné, že nie. Pán Ježiš ho dokonca varoval, že beda človeku, ktorý zrádza syna človeka. Takému človeku by bolo lepšie, keby sa nikdy nenarodil. A pre mňa, keď si vezmete, že Judáš bol učeník Ježiša Krista, ako verím, že my chceme byť učeníci, a napriek tomu v ten deň súdu bude počuť tieto slova a je len jeden z mnohých, není jediný. Dokonca jeden z mnohých, ktorí to povedia, pretože nikdy nepoznal Ježiša. V Biblii je napísané a je tam taká zaujímavá zmienka, že keď majú poslednú večeru a Pán Ježiš im povie, že niekto z vás ma zradí, tak jeden sa začne ho pýtať, či som to ja, Pane? A potom príde rad na Judáša a on povie, či som to ja, Rabi? Zaujímavé, že tí ostatní učeníci hovoria, či som to ja, Pane? To slovo Pán znamená Boh. To je oslovenie, ktoré dáva sa Bohu. A on mu dáva oslovenie Rabi, čo znamená iba učiteľ. Dokonca, keď Judáš vidí, že urobil zlé, tak hodí peniaze späť a hovorí, že zradil krv nevinnú. Nie je tam napísané, že zradil Božieho syna, že on, jeho viera v Ježiša, že on ho nepoznal. On napriek tomu, že videl všetko, čo Ježiš robí a počúval jeho slova, on ho intimne nikdy nepoznal. Judáš nemal nikdy intimitu s Ježišom, nikdy. Nie, že on ju strátil, on ju nemal. Pretože Judáš, a teológovia väčšinou hovoria, on očakával, že Ježiš bude politický líder. On v Ježišovi nevidel Mesiáša, ktorý vykúpi ľud z hriechu, ale on v ňom videl niekoho, kto bude vládnuť v Izraeli fyzicky a on bude vládnuť spolu s ním. A keď pochopil, keď Pán Ježiš opakovane hovoril o tom, že zomrie alebo ho ukrižujú a bude trpieť a tak ďalej, tak Judáš je napísané, že keď tá žena ho pomazala nádobou s tým olejom vzácnym, až vtedy sa rozhodol, že ho zradí. A Ježiš im povedal, že to je na môj pohreb. Judáš vtedy pochopil, že on s Ježišom fyzicky vládnuť nebude na tejto zemi a že Ježiš nie je ten politický líder, ktorý má vládnuť a išiel ho zradiť. Možno, že si myslel, že toto prebudí v Ježišovi to, že sa postaví voči, nevieme, aké boli jeho motívy. Vieme, že mal problém s jednou vecou a to bolo, že kradol. Biblia to hovorí, že bol zlodej a kradol z pokladničky, ktorú mal. A to je presne to, že Judáš bol s Ježišom, ale nikdy nečinil pokánie. A pre mňa je otázka, že akého Ježiša poznáš? Poznáš Ježiša tak, ako ho vykresľuje Božie slovo? A teraz nemyslím tak, ako Pán Ježiš povedal, že Božie slovo hovorí, že neprišiel Ježiš na túto zem, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. To je motív, s ktorým Ježiš prišiel, aby spasil, aby hľadal a spasil to, čo by ináč zahynulo. Aby hľadal a spasil mňa. A keď Peter dáva prvú kázeň v skutkoch apoštolských, prvá kázeň cirkvi, prvé kázanie, ktoré počujeme po smrti Pána Ježiša, tak kázal proste o tom, že vy ste ukrižovali toho Božieho syna, ktorý bol poslaný pre vás. A je napísané 2. kapitola 37. verš, keď to počuli, bodlo ich to v srdci a povedali Petrovi ostatným, čo robiť mužovia, bratia? Odpovedal im Peter, kajajte sa, alebo čiňte pokánie. A nech sa každý z vás dá pokrstiť meno Ježiša Krista na odpustenie hriechov. Že ich bodlo pri srdci to, že oni nespoznali Ježiša. Že ten ľud, ku ktorému Ježiš prišiel, oni ho nespoznali. Oni ho nepoznali. Oni jednoducho vôbec nespoznali, že roky čakali na Mesiáša. Izrael čakal na Mesiáša roky. A zrazu Mesiáš prišiel a Izraelci ho zabili. A tých ľudí to bodlo v srdci, že my sme ho nespoznali a ich začali im to byť ľúto, pretože zranili, zabili. Zabili Božieho syna, ktorý bol poslaný pre nich. A bodlo ich v srdci to, aký hriech urobili. A pre mňa to slovo pokánie je, že častokrát sa zúrazňuje, že si zmeň myseľ, prehlasuj veršiky a tak ďalej, ale keď som si skúmal pokánie vo svetle Biblie, tak som zistil, že pokánie vždycky je spojené so slovom hriech, nadväzuje na to hriech. Pokánie na odpustenie hriechov, pokánie na odpustenie hriechov, pokánie na odpustenie hriechov. A pre mňa pokánie je jeden z významov pokánia, že zmeníš myslenie o tom, čo je hriech. Zrazu ťa začne bodať v srdci, že hriech ubližuje tvojmu Bohu. Zrazu ťa začne, bodne ťa v srdci to, že ty ubližuješ Bohu. Toto je práve pokánie. Práve pokánie nie je to, že ti je ľúto samého seba, ale práve pokánie je to, že zarmucuješ Boha. Pretože zarmucuješ niekoho, kto ťa viac miluje, ako ty si vieš predstaviť. Zarmucuješ osobu, ktorá ťa proste ľúbi. Veľmi vášnivo a veľmi celým srdcom. V Biblii je napísané, my sme to aj spievali, že tancuj, nevesta, tancuj. Predstavte si obraz, že muž a žena sadnú si k stolu, idú na večeru, tešia sa. Zrazu k žene si prisadne iný muž, objíme ju, daje jej pusu a jej manžel sa na to pozerá a hovorí jej, že čo to robíš? Ono, že to je môj priateľ bývalý. Zrazu si k tej žene sadne iný muž a on je prekvapený jej manžel, že čo to tu robíš? A ona proste vysvetľuje, že ale ja teba milujem najviac. Ty si môj najobľúbenejší, s tebom trávim najviac času, proste teba najviac obdivujem, ale toto sú moji bývalí priatelia a ja s nimi udržiam vzťahy. Ako sa ten muž musí cítiť? Predstavte si opačne, že vy ste žena a váš muž príde na vaše rande a prídu k ním tri ďalšie ženy, jeho bývalé frajerky, s ktorými sa stretáva a spáva. Bolo by to OK? Povedali by ste, že je mimo, je úplne mimo? Alebo by ste povedali, že jasné, je to OK, môžeš mať aj 5, 6, koľko chceš, ak mňa miluješ najviac, tak to, že miluješ ostatné ženy, mi nevadí. Alebo opačne, ak mňa miluješ najviac, nevadí mi, že miluješ ostatných mužov. Je to tak? Nie je to tak. Každého z nás by bodlo pri srdci, že wow, že aká nevera sa tu deje. Že ako ten partner ma podvádza, zrádza a možno by ste to obrátili voči sebe, že ja by som sa postavil, keby sa to dialo a že čo to robíš? A tá žena, určite nie moja žena, by mi povedala, že ale že čo si taký sebecký? Nebuď taký sebecký, nebuď taký zahľadený na seba, veď ja ťa milujem najviac, ale však mi dovol, daj mi slobodu, veď ja chcem slobodu. Si netolerantný, presne tak, si strašne bigotný. Doslova, ty si bigotný. To znamená, že ty si upriamený len na seba a chceš iba mňa. A keď si uvedomíte, že častokrát možno, že o tom spievame a Biblia o tom hovorí, že v liste Efeským je napísané, že preto opustí 5. kapitola 31. verš, preto opustí človek otca, matku a pripojí sa k svojej žene a budú dvaja jedno telo. Toto tajomstvo je veľké, ja ho však vzťahujem na Krista a na cirkev. Jasne Biblia hovorí, že vzťah medzi tebou a Ježišom je vzťah manželstva. Je to manželstvo, ktoré vyžaduje 100% vernosť. Ani 99% vernosť manželstva nestačí. Si predstavte, že ja by som povedal Ivke, že som ti verný 364 dní v roku, ale ten jeden deň je môj. Môžem robiť, čo chcem, môžem byť, s kým chcem. Myslíte, že by bola šťastná? Myslíte, že vy v takom manželstve jeden deň, keby ste si vybrali, že ja dobrovoľne si budem robiť, čo chcem? Nebolo by to OK. Také manželstvo by nefungovalo. A preto Biblia nám jasne hovorí, že Boh je žiarlivý Boh. On veľmi žiarlivý. Nie preto, že by bol neistý sám sebou. Boh nemá problém s tým, kým je. Vôbec nemá problém. On vie, kým je. Ale je napísané, že vy cudzoložníci a cudzoložnice, či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvo proti Bohu? Kto teda chce byť priateľom sveta, prejavuje sa ako nepriateľ Boha. Alebo si myslíte, že písmo nadarmo hovorí, až po závisť túži po nás duch, ktorému dal prebývať v nás? Že až po závisť túži po nás duch, až tak Boh po tebe túži, že on po tebe túži, túži po 100% tebe, po tvojom 100% teba a takto on túži po mne, túži po tebe, ale rovnako je to proste manželstvo, keď si uvedomíš, do čoho si vstúpil, keď si prijal Pána Ježiša, že si vstúpil do vzťahu, ktorý je tak exkluzívny, ako je manželstvo. To znamená, že v tvojom srdci nemajú byť iní milenci. V mojom srdci nemajú byť iné milenci. A Biblia tu jasne hovorí, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvo s Bohom. A v Biblii je napísané, napríklad Pavel hovorí, že Demas ma opustil, zamiloval si tento svet. Biblia jasne nás varuje proti svetáctvu, aby sme nešli s týmto svetom. Dokonca Peter, keď kázal tú druhú, myslím, že reč, v skutkoch je napísané, že dajte sa zachrániť z toho zlého pokolenia. Že dajte sa zachrániť, pretože niečo na tento svet príde a vy sa z toho dajte zachrániť cez pokánie. Nemilujte svet ani to, čo je vo svete, hovorí Biblia. Lebo čokoľvek je vo svete, žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha života nie je z Otca, ale zo sveta. Svet však hynie a jeho žiadosť hynie, ale ten, kto koná Božiu vôľu, zostáva na veky. Nemilujte svet ani to, čo je vo svete, lebo to, čo je vo svete, je žiadosť tela, to znamená žiadostivosť, to znamená nečistota sexuálna v akejkoľvek forme a podobe, ktorá je teraz buď tolerovaná, alebo nie je tolerovaná. Žiadosť očí, to je to, že chceš mať viac, že jednoducho chceš mať viac, všetko potrebuješ mať tu na tejto zemi, pretože tvoje oči to vidia a ty to chceš. A pýcha života, alebo v iných prekladoch, že vystatovanie sa blahobytom, že chceš ostatným ukázať, čo všetko máš a čo nemáš. To nie je z Otca, ale zo sveta. Ale svet však hynie. A jeho žiadosť hynie, ale kto koná Božiu vôľu, zostáva na veky. A kľúčom k tomu, ako pochopiť, ako nemilovať svet, ale ako žiť v tomto svete relevantne, je verš predtým. Nemilujte svet ani to, čo je vo svete, 15. verš, 2. kapitola, 1. list Jána. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom láska Otca. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom láska Otca. Evanjelický preklad má láska k Otcovi, ale v iných prekladoch, ktoré som si dal, možno 10-15, všetkých ostatných je to preložené ako láska Otca. Nie k Otcovi, ale láska Otca nie je v tvojom srdci. To, čo Otcov dom, hlavné posolstvo Otcovho domu je, že Otec, Boh je dobrý Otec. A že jeho láska v tvojom živote vypúdza láska k svetu. Lásku k svetu. V tvojom srdci môže byť len dve lásky. A to je láska k svetu alebo láska Otca. A ten vzťah, tá láska Otca sa prejavuje v tom, že ty chceš mať taký vzťah s Otcom, ktorý je tak exkluzívny ako tvoje manželstvo alebo tvoje budúce manželstvo, založené na totálnej viere. Počúval som svedectvo Johna Bevera, ktorý vravel o tom, ako malý proste tínedžer sa dostal k pornografii a prepadol jej, totálne jej prepadol. Bol závislý na pornografii a potom o niekoľko rokov na to prijal Pána Ježiša a všetky ostatné hriechy padli v jeho živote, alkoholizmus, párty, život, svetskosť a tak ďalej, ale tento hriech zostal v jeho srdci, nevedel sa zdať pornografie, myslím, že mal 19 rokov, keď prijal Pána a dal mu svoj život. Myslel si, že manželstvo to vyrieši, keď si zobral svoju manželku Lizu, že keď sa ožení, toto padne, nebude na tom závislý, mal 23 rokov, ale mýlil sa a zostal závislý. Vstúpil do služby, slúžil v zbore ako asistent pastora a napriek tomu bol zviazaný týmto hriechom. Jeho úlohou bolo, že mal rozvážať ľudí, hosti, ktorí k ním prichádzali a tým, že bolo vo veľkom zbore, k ním chodili slávni evanjelisti a kazatelia. A jednému z nich, Lesterovi Samralovi, ktorý možno, že ho niektorí poznáte, mal veľmi silnú službu uzdravovania, vyhaniania démonov a divov zázrakov, tak povedal v aute, vyznal mu, že je závislý na žiadostivosti a pornografii. A ten Lester mu povedal, že prestaň s tým. A modlil sa za ňoho modlitbu veľmi silnú, vyhaňal z neho démona žiadostivosti. Ale on aj po tej modlitbe ostal rovnaký. Možno, že by sme si mysleli, že ten Lester nemal vieru alebo čokoľvek, že treba nájsť niekoho lepšieho, ale ten John v tom hriechu stále žil. Až tak ho to veľmi mrzelo, že sa rozhodol, že sa bude 4 dní pôstiť, aby sa zbavil toho hriechu, pretože sa bál, že ten hriech zmári Boží zámer s jeho životom, že sa bál, že nenaplní Božie povolanie vo svojom živote. On vedel a mnohí nad ním prorokovali, že má kázať Božie slovo po celom svete a on sa bál, že kvôli tomu hriechu to nenaplní. A veľa sa modlil, že páne, prosím, dovol mi kázať evanjelium, dovol mi uzdravovať chorých, kriesiť mŕtvych a tak ďalej. A modlil sa takto dlho, opakovanie, každý deň. Zrazu ho Duch Svätý zastavil, že ty sa nemodlíš dobre. A on bol taký, on si myslel, že to nie je určite Boh, veď to je Božia vôľa, aby sa kázalo evanjelium, aby boli očisťovaní a tak ďalej. On si myslel, že to je diabol. Ale potom mu pán začal ukazovať, že na tento text z 7. že ľudia, ktorí toto robia, ale nepoznajú mňa, skončia zle. Ty sa modli, aby si ma poznal. A on sa začal modliť každý deň modlitbu. Dovol mi ťa poznať. Dovol mi ťa poznať. Dovol mi ťa poznať. Dovol mi ťa poznať osobne a intimne. Dovol mi ťa poznať hlboko. Dovol mi ťa poznať. A ako sa tak začal modliť, tak bol vyslobodený z toho hriechu. A pýtal sa pána, to bolo asi 9 mesiacov na to, a pýtal sa pána, že ako to je možné, že som pred 9 mesiacmi sa začal za mňa modlil pomazaný muž a ja som nič neprijal a teraz si ma oslobodil takto bez modlitby iného človeka. A vtedy mu Boh ukázal, že ty si sa dovtedy modlil a činil pokánie zo sebeckých dôvodov, aby sa tebe nič nestalo zle, aby sa tvoja služba nezmarila. Ale keď si sa začal modliť, aby si poznal mňa, a keď si začal chápať, ako ten hriech zarmucuje mňa, vtedy stratil moc. Pretože to bola láska Otca, ktorá ten hriech zbavila moci. A ja vás tak všetkých vyzývam. Biblia hovorí, že Boh chce, aby sa všade a na každom mieste činilo pokánie. Ale s optikou, že ako to veľmi zraňuje tvojho otca, tvojho Ježiša, tvojho manžela, že keď si uvedomíš, možno, že si to neuvedomuješ, lebo nechápeš, ako on veľmi miluje teba. Ale keď začneš vidieť hriech ako niečo, čo zraňuje Boha, ako niečo, čo mu ubližuje, tak ako tebe ubližuje nadávka, alebo nevera, alebo čokoľvek. Ak touto optikou začneš vidieť hriech, a teraz hovorím o takom hriechu, ktorý je cyklický a nechceš sa ho zdať, tak čiň pokánie. Čiň pokánie a začni sa modliť tú istú modlitbu, ako sa modlil on. Daj mi srdce, aby som ťa poznal. A poznaj ma ty. Chcem byť poznaný. Pretože ja nechcem byť jeden z tých, o ktorých sa tu píše, že chodili do zhromaždenia, vyznávali tvoje meno a mysleli si, že len preto, že vyznávajú tvoje meno, sú OK, ale nepoznali teba, neboli poznaní. Ale ja chcem byť jeden z tých, ktorý ťa chce poznať a chcem byť poznaný tebou. Že chcem byť poznaný a otvor sa otcovej láske, ktorá je tu veľká. Otec ťa miluje, to nie je preto, aby ťa teraz niekto dal dole. Je to preto, pretože až po závisť túži po tebe Boh. Až po závisť, taká je vášeň, taká je exkluzivita, taká je Božia láska k tebe, že až po závisť, že on túži po tebe. Ani si nevieš predstaviť, ako Boh túži po tebe. A keď pochopíš to, ako on túži po tebe, budeš môcť činiť práve pokánie, že ten hriech, ktorý robíš, že sa ho nechceš zdáť, je tvoj milenec, ktorý narúša intimitu medzi tebou a Bohom. Neexistuje iná viera na spasenie bez pokánia. Neexistuje iná viera, cez ktorú by si mohol vstúpiť do kráľovstva, len cez pokánie. A nie v pokánie v zmysle, že teraz v starozákone si budeš sypať popol na hlavu a pôjdeš do introspekcie, ale že pôjdeš k nemu a mu povieš, mrzí ma, že som ti neverný. Mrzí ma, že mám iných milencov vo svojom živote. Mrzí ma, že tak milujem svet. Mrzí ma, že v mojom živote sú veci, ktoré sa nepáčia tebe a ja si ich nechcem zdať. Ale daj mi srdce, aby som ťa poznal. Daj mi srdce, aby ma to začalo bolieť, pretože pokánie je dar. Činiť pokánie, to nie je z nás, je to dar. Že jednoducho ty príjmeš Boží dar a ja prosím o milosť činiť pokánie, pretože ja chcem ťa milovať tak, že každý hriech mi bude odpornejší ako čokoľvek, čo poznám. A ja vás teraz nebudem volať na pokánie, pretože to je pôsobenie Ducha Svätého. Ale tak vás vyzývam, aby ste sa začali modliť tú istú modlitbu, ktorú sa modlím ja úprimne, aby som mohol poznať Boha osobne, v pravde. Aby sme ho mohli poznať, aký je, a aby sme mohli mať otcovú lásku, ktorá vyženie každú inú lásku, každého iného milenca. A ja ti tak, Pane, ti tak ďakujem za to, že ty až po závisť túžiš po nás, že si nám bezvýhradne oddaný, že si žiadlivý manžel, že to, do čoho si nás zavolal, nie je nejaké chodenie do zboru. To, do čoho si nás zavolal, je vzťah, ktorý je tak výnimočný, založený na takej vernosti, takej vydanosti, takej oddanosti, že si ho preto dal manželstvo. A ja sa modlím, Páne, daj nám srdce, aby sme ťa poznali, daj nám srdce, aby sme ťa poznali, aby našim motivom bolo poznať teba a byť poznaný tebou. Poznaj nás, Páne Ježišu, poznaj nás. Poznaj nás, daj poznaj nás, aby sme boli intimní, aby naša intimita s tebou bola najväčšia intimita. Prosím, aby si videl do nás, aby sme sa ti otvorili ako knihy a nech Otcova láska, ktorá je taká vášnivá, taká nespútaná, taká žiarlivá, taká spaľujúca, taká vášnivá, taká nekonečná, nech naplní naše srdcia, aby vyhnala lásku k svetu, aby vyhnala iných milencov, aby nás bolelo to, čo boli teba, aby nás bodlo pri srdci, keď zarmucujeme Tvojho Ducha Svätého, keď zarmucujeme Teba, Nebeský Oče. Daj nám milosť činiť pokánie, pretože bez pokánia my nemôžeme ísť ďalej. A zjav nám každého iný obraz Ježiša, aký nezodpovedá pravde. Ja, Páne, sa modlím, aby si nám zjavoval, kde sme neprijali pravdu o Tebe, kde sme si vytvorili obraz o Tebe, ktorý nezodpovedá Tvojmu slovu. Pretože Ty si nám dal toto slovo, aby sme skrze Svätého Ducha mohli poznať pravdu a nebyť zvedení. Tak ja žehnám, Páne, milosť na pokánie a dar pokánia každému, kto túži sa vzdať hriechu, ktorý je v jeho živote. Ak je v tvojom živote cyklický hriech, ak je v tvojom živote hriech, ktorého si sa nechcel dodnes vzdať, tak si pýtaj od Pána milosť, aby ti ten hriech bol hnusný. Páne, ja si pýtam takú milosť pre každého z nás, aby nám znechutil sa hriech, aby si nám ty nadprirodzene pomohol, aby nám to, čo nám doteraz chutilo a zarmocuje teba, nechutilo. Aby sme sa rozhodli celým srdcom vrátiť k Tebe, aby sme sa posvedcovali nie zákonicky, Páne, nie náboženský, ale do milosti, ktorá nás posvedcuje, do slobody, do lásky. Tak ja žehnám, Páne, takú vášeň, Tvoja vášeň, nech spáli všetky tieto modly, nech spáli falošných milencov, nech spáli falošné obrazy o Tebe, aby sme boli, Páne, pred Tebou čistí, aby sme boli nevestou, ktorá volá duch a nevesta volajú príď, aby sme boli nevestou, ktorá jednoducho je pripravená na tvoj návrat alebo na svoj odchod. Že aj keby som mal odísť zo zeme tento deň, ja viem, že ja som čistý, pretože som činil pokánie a ja viem, že mi bolo odpustené a že môj otec ma miluje takého, aký som. Ja ti ďakujem, že nás miluješ takých, akí sme. Že to je dobrota Božia. Že to je dobrota Božia, ktorá nás vedie do pokánia. Tak, Páne, ja ti ďakujem, že tvoja dobrota nás vedie do pokánia a toľko sme jej zažili. Tak nás veď do pokánia, aby nás premohla Tvoja dobrota, aby nás premohla Tvoja láska, pretože to je Tvoja dobrota, ktorá nás vedie do pokánia. Tak buď dobrý, Páne, k tým, ktorí potrebujú činiť pokánie. Buď, Páne, dobrý, pretože Ty si neprišiel volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby činili pokánie. Tak ja žehnám Tvojmu ľudu v mene Ježiš, aby mohla prísť milosť pokánia, aby nás Tvoja dobrota a Tvoja láska viedli do pokánia. Aby nás bodlo pri srdci to, že ti ubližujeme. Nech tá intimita medzi nami a tebou rastie každý deň. Sa modlím v mene Ježiš. Amen.
Amen. Ak sa môžeme záver postaviť, chcem nad nami prečítať, prehlásiť jeden verš aj vo svetle toho, čo Janko hovoril z prvého listu Jánovho 5. kapitola 18. verš. Vieme, že ktokoľvek sa narodil z Boha, nehreší, ale chráni ho ten, ktorý sa narodil z Boha a ten zlý sa ho ani nedotkne. Ďakujem Pánovi, že tu nie je napísané, že ten, kto sa narodil z Boha, nezhreší. Je rozdiel v tom, keď zhrešíš, keď spadneš, keď zlyháš. A je rozdiel, keď zotrvávame v hriechu a hrešíme ako spôsob života, životný štýl. Ja sa modlím za túto milosť, Pane, pre každého z nás, ako to je napísané. Tí, ktorí sa narodili z Boha, tí nehrešia. Aj keby zhrešili, aj keby spadli. Pane, nech príde sloboda na toto miesto, tam, kde prichádza Tvoje slovo a Tvoje usvedčenie. Prichádza aj zmocnené. Ja sa modlím dnes, keď zotrvávaš v hriechu, či je to životná situácia, kde si nejaké veci možno vzdal, akákoľvek vec, ktorá ťa drží, návyk, závislosť, možno chorý spôsob rozmýšľania, v mene Ježiš nech príde pokáne a skrze pokáne zmocené a kroky do slobody. Amen. Dve veci. Tento útorok budeme hovoriť presne na tému hriechu. Ak ťa tá téma zaujíma, prídi v útorok o 6:30 na náš kurz základov viery. A budúcu nedelu sa teším, bude to pre mňa osobne moja najobľúbenejšia nedela, pretože sa zídeme okolo stolu Večere Pánovej pri nedeli spoločenstva. Takže budeme mať čas chvál a potom rôzne témy, ale všetko to ukončíme pri stole Pánovom. Takže veľmi vás pozývame tú budúcu nedelu na tomto mieste. Ďakujem, Janko, aj za tvoju poslušnosť, tvoje slovo. A hoci si dodržal môj termín, tak ako aj ja, posledné nedele. A ďakujem, že ste boli s nami, aj keď dneska sme trošku prešli cez čas. A majte ešte krásnu nedelu. Môžete si dať kávičku vedľa. Všetci domáci, odporúčaný poplatok 50 centov. Ak ste domáci zboru, tu máte aj krabičku na vaše dary a desiatky alebo akokoľvek. Ak ste tu prvýkrát, táto kávička je pre vás primárne ako prvých, takže môžete si ísť dať a spoznajte niekoho nového, koho možno ste ešte nevideli alebo dlho nevideli. Každé priateľstvo sa môže začať podaním rúk dvoch úplne neznámych ľudí. Majte peknú nedelu. Ďakujeme.